Poro pamiyarsa ingkang cinisianing Gusti. Sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto kados pundi pawartos panjenengan kateng kula. Menapa panjenengan saya kemawon lan panjenengan tansah binerkah antining Gusti. Inggih pandonga kula kados makaten panjenengan tansah binerkah antining Gusti lan tansah kinanti tining Gusti. Wah, poro pamiyarsa. Nembe kemawon kula pikanto uleman supados kula nglantaraken pangandikanipun Gusti wonten satunggalipun gereja nek tak lakoni mangkatku 8 jam saking batu. Kula pinanggih kalian sedherek ingkang asring mirengaken pangandikanipun Gusti lumantar adicara menika nggih dumateng Pak Elia. Wah, disuguh nganggo napa menika? Buah naga. Wah, enak raja-raja. Nah, para pamirsa, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan samenika tumuking serat Yakobus sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Yakobus maratelaken bilih iman tanpa pandamel menika pecah. Para pamirsa, iman panjenengan kados pundi? Menapa iman panjenengan mboten selaras kalian iman panjenengan ora ana gaweane apa-apa? Nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga sesarengan Kanjeng Rama ing swarga ingkang dados sesembahan kawula rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kuing panuwun nelda menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika, tuntun adicara menika saged dados kegiatan sederek-derek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pasinaon kita lumebet ing serat Yakobus bab 3. Serat Yakobus bab 3. Ing perangan menika kita badhe ningali Gusti Allah dadar iman lumantar ilat. Ing taun-taun pungkasan menika kita asring mireng kegayutan kamardikan ngedalaken pangunek-unek utawi kebebasan berbicara lan ugi kebebasan pers. Nanging kebebasan pers ing wekdal menika ateges pers saged ngumbah pikiran panjenengan manut tetinggalanipun piyambak menawi negari Amerika wonten namanipun kebebasan liberal lan kebebasan menika tegesipun panjenengan kenging ngomong saru. Kula kepengin wonten ingkang wantun jamin kebebasan mirengaken. Kula namung gadah setunggal tutuk, nanging talingan kula wonten kalih, lan manut kula talingan ugi kedah dipun ayomi kados tutuk. Imeda menika kita betah kamardikan mirengaken kados perkawisipun kebebasan berbicara. Para pamirsa pasal menika meratelaken kegayutan kebebasan ngedalaken unek-unek ing salebeting Universitas Allah. Inggih menika cara sanes kula mestani pasal mligi menika. Kinten-kinten saben tiyang rata-rata ngedalaken tembung 3000 tembung saben satunggal dinten. Kula mangertos kalih utawi tiga tiyang ingkang malah nglangkungi angka menika kados to kula nggih khotbah mendina. Menika saged dipun ripta dados satunggal buku ukuran sedeng saumur gesang panjenengan utawi kula saged ngebaki perpustakaan kanthi tembung-tembung ingkang kita pocapaken. Gusti Allah sampun ngerekam tembung kita awit panjenenganipun mirengaken wicantenan kita. Para pamirsa, media pawartos nyerat kados menapa pentingipun kebebasan ngedalaken unek-unek, kebebasan berbicara menika. Seratan menika piyambak satunggalipun cara kangge ngumbah pikiran kita. Kata sanget, para wajib pajak lan warga negari ingkang dados pengajeng ingkang gatosaken dumateng universitas ageng ingkang dipun biayani dening arto pajakipun lan boten saged dipun tutupi lan dipun dadosaken tontonan ngawur dening golongan radikal, kamangka saperangan ageng mahasiswanipun dipun peksa ngomong lan tujuan sanipun kangge pikantuk pendidikan dipun soroti. Perkawis kebebasan nglairaken unek-unek utawi kebebasan berbicara mboten malih namung ing universitas lan media pawartos nanging ugi ing gereja. Perkawis ing gereja inggih menika perkawis gosip saben tiyang Kristen kedah ngatosaken kamardikan ngedalaken pamanggih. Para pamirsa, sami kados kita pulang bebasan kula ugi nyameaken Serat Yakobus kalian mata kuliah ing salebetipun Universitas Gusti Allah. Yakobus inggih menika dekan ing salebetipun Universitas Allah kanthi tetimbangan pokok lalawananipun lan kathah sanget ingkang badhe dipun pratelakaken gegayutan kados pundi ngginakaken lan nyalah ginakaken ilat. Kita saged ningali ing salebetipun Serat Kintunan menika inggih menika Gusti Allah ndadar iman kanthi maneka werni conto. Ing mriki Gusti Allah ndadar iman kita lumantar ilat. Saking rak laboratorium gesang kita badhe mendhet asem kangge dadar iman kita. Saetosipun asem menika langkung keras ketimbang hidroklorik utawi sulfur utawi asem sanesipun labeling botolipun sinerat ilat. Para pamirsa, kita mboten badhe sinau unsur kimia ilat nanging teologi ilat. Yakobus sampun meratelaken bilih piyambakipun badhe meratelaken gegayutan perkawis menika. Ing salebetipun pasal 1 ayat 26 Yakobus sanjang, saupama ana wong kang rumangsa ngibadah mongko ora mekaki late, iku ngapusi awake dhewe lan pangibadahe tanpa guna. Piyambakipun ugi mratelaken, he para sedulur kang ndak tresnani, elinga marang bab iki saben wong diinggal menawa ngrungokake, nanging sareh menawa celatu mengkono uga ditamban menawa nepsu. Yakobus 1 ayat 19. Panjenengan gadah kalih talingan lan Gusti Allah maringaken talingan menika supados panjenengan saged mireng lipet kaping kalih saking menapa ingkang panjenengan pocapaken. Para pamirsa, ilat inggih menika gaman ingkang bebayani sanget ing jagat. Ilat langkung mejahi tinimbang bom atom nanging boten wonten panaliten mligi kangge mbuktekaken perkawis menika. Wonten ingkang sanjang bilih ing jaman biliam wonten bagal ingkang saged wicanten. Nanging wedha menika menawi tiyang bodho saged dipun damel nutup-tutuk menika nembe saged dipun sebat mukjizat. Tiyang sanesipun malih mratelaken bayi enggal saged wicantenan sasampunipun umur 2 taun nanging sadangunipun 50 taun bayi menika kedah sinau nutup-tutukipun. Para pamirsa, wonten cariyos sing dermaga wonten priya ingkang mancing sawetawis dangunipun lan anggenipun mancing menika mboten pikantuk menapa-menapa. Ing wekdal wonten wanita kalih mlampahing dermaga, pungkasanipun priya menika saged pikantuk ulam. Ulamipun panci mboten ageng, lan salah setunggal wanita menika ngarui priya menika. Ah, kedahipun panjenengan isin awit panjenengan pikantuk ulam ingkang tasih alit. Priya menika nyukani wangsulan tanpa ningali wanita menika manahipun radi cuwa. Saged ugi panjenengan leres, Bu. Nanging menawi ulam menika mboten bikak tutukipun, tentu mboten badhe kula cepeng. Sawetawis tiyang sanes meratelaken kados makaten, menawa cangkemmu ora gawe kowe kepleset, limang perkara kang kudu kok gatekake marang sapa kowe kandha, sapa kang kok rembug, kepiye, kapan lan ing ngendi. Para pamirsa, kados menapa pentingipun ilat menika sampun dipun pratelaken ing maneka werni cara anggenipun meratelaken lan sedaya bangsa nyukani komentar gegayutan kalian ilat menika, kula maos satunggal seratan sawetawis taun kepengker dipun pratelaken ilat kang ora duwe balung, ilat banget lan ringkih, bisa ngrusak lan mateni. tembunge wong Yunani, ilat luwih bisa nyuduk. Wong Turki nambahaken ketimbang pedang. Pribasa Persia meratelaken ilat dawa nyapetake wong mati. Utawi dipun pratelaken makaten aja nganti ilat nugel sirahmu. Ilat bisa obah kanthi cepet. Wong Cina kondo ngluwihi jaran. Wong Arab kanthi wicaksana kondo gudange ilat kuwi ati. Pribasa Ibrani kang lantip kawetu sikil bisa kepleset aja dijarake ilat nglakoni kang padha. Priyantun ingkang damel seratan suci ngringkes sapa njaga ilate wong iku njaga nyawa. Para pamirsa sedaya pribasa menika saestu wicaksana kula sanget yakin bilih perkawis ingkang mbebayani sanget ing jagat menika inggih menika ilat. Manut kula gereja langkung dipun grogoti dening rayap ing salebetipun ketimbang peksi Plato ingkang wonten ing Jawi. Tiang ingkang ngringkesaken kados makaten, kowe duwe panguwasa atas tembung-tembung kang ora kok pocapake, nanging tembung-tembung kang kawetu nguasani kowe. Kanthi tembung sanes sepindah panjenengan ngedalaken tembung, panjenengan sampun boten saged ngendhaleni malih. Sedaya menika tasih pambuka, monggo kita semak menapa ingkang dipun pocapaken Yakobus gegayutan ilat. Ayat setunggal bab 3. Para sedulurku, panunggalan mojo akeh kang padha dadi guru, jalaran kita padha sumurup menawa kita dadi guru bakal padha diadili kalawan ukuran kang luwih abot. Panjenengan katosaken Yakobus maratelaken bilih guru gadah tanggel jawab ingkang langkung ageng lan ingkang tetes jalaranipun inggih menika para guru menika kathah bebayanipun inggih menika menawi anggenipun mucal menika klintu. Kulo saestu-estu kaget lan kewalahan ningali kathah tiang Kristen ingkang dawah awit wucalan-wucalan kados mekaten menika mliginipun ingkang gegayutan kalian pameca. Satunggal tunggalipun ingkang dipun betahaken guru ing wedah menika inggih menika ilat ingkang lancar gunemipun. Sedaya tiang purun nampani samukawis jinis cara aliran lan kapercayan nanging kathah guru ing salebeting gegayutanipun kalian pangandikanipun Gusti secara wetah saestu-estu budu. Para pamirsa kula remen kalian kelas-kelas pemahaman kitab suci ing griya lan manut kula, kelas menika ketingal mboten isi menapa-menapa, nanging kula tingali sawetawis pemimpinipun mucalaken samukawis jinis patrap sikap aneh lan nyukani tafsiran kitab suci ingkang klintu. Para guru menika kedah mangertos langkung kathah gegayutan pangandikanipun Gusti dipun bandingaken kalian ingkang dipun tindakaken. Panyurung dawahipun kathah tiyang inggih menika awit wucalan-wucalan para guru namung ngemot gumunggung lan gumedi. Kula kemutan atas pangandikanipun pendeta gegayutan nem-neman ingkang inggal kemawon miwiti peladosan. Ing wekdal wonten tiyang ingkang sanjang bilih patrapipun nem-neman menika sanget dening gumunggung, pendeta menika sanjang bab nem-neman menika iya dheweke nganggep yen awake kuwi pribadi kang kaping 4 ing sadroning Trinitas. Gitu. Nah, para pamirsa gampil sanget kangginipun pendeta utawi guru kangge kajirit ing salebetipun watak gumunggung. Lan sanget dening bebayani menika. Ing mriki, Yakobus meratelaken panunggalanmu aja akeh kang padha dadi guru. Ampun gadah pemanggih panjenengan dados putranipun Gusti Allah menika namung sekedap panjenengan saged mbikak kelas kitab suci lan mucalaken kitab Wahyu. Salajengipun dipun pratelaken jalaran kita padha sumurup menawa kita dadi guru bakal padha diadili kelawan ukuran kang luwih abot. Sanget andadosaken ajri menawi kita emut bilih Gusti Allah badhe ngadili kita gegayutan cara kita mucalaken pangandikanipun lan kita wonten ing sangandhaping paukumanipun menawi wucalan kita klintu. Tambah ageng wewengan panjenengan martosaken pangandikanipun Gusti, tambah ageng tanggel jawab panjenengan dumateng Gusti Allah secara pribadi. Yakobus 3 ayat 2 makaten surasipun amarga kita kabeh padha kaluputan ing prakara akeh, sing sapa ora kaluputan ing tetembungane iku wong sampurna wis bisa ngereh marang saranduning badani kabeh. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken amarga kita kabeh padha kaluputan ing perkara akeh. Tegesipun ing samukawis perkawis kita kesandung. Kita sedaya nglampahi perkawis menika, mboten wonten tiyang ingkang mboten. Sing sapa ora kaluputan ing tetembungane iku wong sampurna. Para pamirsa. Tembung sampurna ateges tiyang menika tiang Kristen ingkang dewasa sawetahipun kados dene ingkang parigetahipun. Sami kados bayi ingkang tuwuh dados lare alit lan tuwuh ngantos nggayuh kadewasan sawetahipun. Yakobus meratelaken bilih tiang sempurna bisa ngereh marang saranduning badani kabeh. Kanthi tembung sanes menawi tiang menika saged ngendhaleni tembung ingkang dipun lairaken, menika ateges tiang menika saged ngendhaleni sarandu badanipun, malah sarandu gesangipun. Ilat ngangkat manungsa saking jagating kewan. Ilat nyegah tiang menika supados mboten memper kethek ingkang cerewet utawi beo ingkang tukang niru. Manungsa sanes kewan ingkang mboten saged micara utawi peksi ingkang niru. Manungsa saged nata tembung-tembung, manungsa saged nglairaken menapa ingkang dipun raos, manungsa saged dipun mangertos, manungsa saged sesambetan kalian tingkah ingkang luhur. Para pamirsa, ilat inggih menika lencana ingkang kita anggi, ilat nandani kita. Inggih menika daftar ingkang ageng piyambak ing salebetipun gesang. Inggih menika isi gesang kita, ilat nyukani mangertos sinten saektosipun kita. Ilat kula nedahaken sinten kula saektosipun. Emut, ing wedal satunggal abdi sanjang dumateng Simon Petrus, iki wis ketara saka basamu. Matius 16 ayat 7-3. Petrus mboten saged nyelaki bilih piyambakipun asalipun saking Galilea. Logat panjenengan nyukani mangertos saking pundi panjenengan asalipun. Ilat nedahaken sinten panjenengan saektosipun. Ilat ugi badhe ngatingalaken menapa panjenengan menika bodho utawi gadah pendidikan, gadah budaya utawi kasar, najis utawi suci, kasar utawi halus, pitados utawi tukang pitenah Kristen utawi mboten, salah utawi leres. Kadang kula, kula gadah pamanggih pilih menawi panjenengan ngerekam sedaya ingkang medal saking tutuk panjenengan wulan kula wingi, tentu panjenengan mboten kepingin sinten kemawon mirengaken. Kita isin. Kita badhe mapanaken aseming tutuk kita. Kawitan pindah Yakobus badhe meratelaken gegayutan ilat ingkang mboten kakendhaleni lan mboten saged dipun kendhaleni. Yakobus 3 ayat 3 lah to jaraniku padha kita terapi kendali ing cangkeme satemah manut marang kita, kita bisa ngendhaleni badane kabeh. Para pamirsa, contoh ingkang dipun ginakaken Yakobus sing mriki inggih menika jaran. Dawet kemawon ingkang sanjang, gagasanku mengkini, aku ndak ngati-ati supaya aku aja nganti nglakoni dosa kalawan ilatku, cangkemku ndak jaga kalawan ndak brangus, sadrone wong duraka isih ana ing ngarepku. Mazmur 39 ayat 2. Kanthi tembung sanes Daud meratelaken awit piyambakipun kepingin ngaturaken paseksen ingkang leres. Ngantos piyambakipun purun jagi tutukipun kanthi kendhaleni. Jaman samenika kathah tiang Kristen ingkang kedah masang kendali ing tutukipun. Kendali panci ukuranipun mboten ngremenaken, nanging saged ngendhekaken jaran ingkang alasan, ingkang mboten saged lulut pindah supados mboten wuwa. Menawi panjenengan sampun cekap umur saged ugi panjenengan emut jaman kreto jaranipun sekawan. Para pamirsa, kula tasih emut dumateng jaran ingkang giras, mboten saged dipun kendhaleni. Tundhonipun kretanipun ambruk kualik malah mejahi keluarga ingkang nitih kereta. Kados menika ilat menawi mboten saged kakendhaleni. Wonten tiang ingkang sanjang dumateng tiang sanes, utekipun ngobahaken ilatipun, selajengipun ilat dados mboten kakendhaleni utekipun. Kita mboten kedahipun nglampahi gesang kados makaten menika. Kedah wonten ingkang ngendhaleni ilat kita. Yakobus nyukani contoh sanesipun. Lan maneh coba pikiran baik. Prau-prau kapal senadan gede banget. Sarto disurung ing angin kang banter ewa semono kena kaingar-ingarake sarono kemudi kang cilik banget. Manut ing sakarepe juru mudini. Panjenengan semak kapal ageng saged dipun kendhaleni dening kemudi ingkang alit. Ingkang malah mboten sedaya tiyang nate ningali. Prahora ageng saged nyilepaken kapal nanging kemudi alit ugi saged ngendhaleni kapal menika. Ilat ugi saged ngribah arah gesang. Kathah tiyang ingkang dawah awet ilat, kathah wanita ayu ingkang ajur manahipun awet saking ilat. Para pamirsa, Yakobus meratelaken bilih ilat langkung bebayani ketimbang jaran ingkang ucul kendhalinipun utawi prahora seganten. Kulo yakin menawi inuman keras wiwit ngerogoti perangan penting saking bangsa kita yang medal menika. Nanging menapa panjenengan mangertos menawi ilat langkung dipunipat-ipat ing salebetipun kitab suci ketimbang inuman keras? Inuman keras lan alkohol saged ngrisak negari kita. Nanging ilat malah langkung bebayani tinimbang alkohol. Wulang Bebasan 6 ayat 16 ngantos 17 nerat. 6 perkara iki kang disengiti dening Pangeran Yewah, malah pitung perkara kang dadi jejember tumrap galiye. Iyo iku mripat gumunggung, ilat cidro, tangan kang wutahake getihe wong kang ora salah. Wulang Bebasan 6 ayat 16 ngantos 17. Ilat kang goroh inggih menika salah satunggal ingkang dipun sengiti Gusti Allah. Kadang kula ilat saestu itu saged anda tengahkan perkawis kangge kita menika sampun tentu wonten ingkang rangkum kados mekaten. Tembung ceroba ngobarake cecongkrahan, tembung nista ngrusak urip, tembung pait nuwuhaken sesingitan, tembung ngawur bisa ngantem lan mateni, tembung sumanak nglancarake dalan, tembung bungah nerangi dino, tembung kang pas sing wektune ngurangi stres, tembung kang kebak katresnan bisa marasake lan berkahi. Para pamirsa, ing wekdal kula mucalaken pangandikanipun Gusti kula kepingin gadah basa ingkang dipun mangertos lare alit ugi tiang dewasa. Wonten ingkang nate tanglet dumateng kula kados pundi saged Pak Wartos ingkang sami nuntun lare sangang taun lan dosen kampus dumateng Gusti. Kulo kedahaken menawi kulo mboten gadah jawaban atas pitakenan menika nanging kulo pitados bilih Gusti Allah berkahi pangandikanipun menika lan pangandikan menika kedah dipun mucalaken kanthi sederhana. Kita kedah mapanaken kuwe ing rak ing ngandhap piyambak supados lare-lare saged mendhet kuwe menika. Gusti Allah ngendika, "Pakani jerapahku." Gusti Yesus ngendika, "Ngonen cempe-cempeku." Yohanes 11 ayat 11. Nah, para pamirsa, kula lan panjenengan saking reringkesan menapa ingkang kula aturaken menika inggih menika supados kula lan panjenengan saged ngendhaleni ilat kita. Tiang menika saged ngelokro nggih awit saking kita ngedalaken tembung sing marakaken ngelokro. Kowe ora iso kowe kowe kok dadi pelayan firman. Kowe wong arit kain lah menika nanda akan ngelokro menika. Tembung sing marah akan ngelokro. Tembung sing marah akan giat gimana? Wah, panjenengan mau ngandarake pangandikan Gusti HP tenan. Wah, wis kuwi nek tambah jenengan akeh sinau mesti bobote luwe HP. Nah, para pamirsa, wong sing bar ngandarake pangandika sing lagi ajaran lajeng giat. Wah, aku kasunyatane ya iso dadi berkah. Nah, para pamirsa, ilat kita menika langkung sae kangge nyurung tiang-tiang supados kiat ngadepi gesang tinimbang ilat menika kita ginakaken kathah maido, kathah ngritik tiang, ngelek-elek tiang menika ra ora ndadekke berkah. Ngita langkung sae menawi ilat kita ginakaken kangge kemajuan, kangge mbangun pribadinipun tiang nggih. Makaten nggih. Nah, para pamirsa kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan. Kawula matur nuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun supados menapa ingkang kula andharaken menika dados berkalan kegiatan kangge sedherek-sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.